Артикул Кримінального кодексу, у порушенні якого обвинувачують Миколая Утуховича, називається «Навмисне знищення або пошкодження майомості, яке здійснено організованою групою або викликало праздню осторожність, смерть чоловіка, або інші тяжкі наступства, або викликало нанесення страт у особливо буйних помірах». Цей артикул предугляджує до 12 років позбавлення волі. Юрія Лявонова і Володимира Осипенку винуватять у навмисному знищенні або пошкодженні майомості, яке було здійснено агульнонебезпечним шляхом або викликало нанесення стратов у буйних помірах. У гэтым артыкуле прадугледжана пакаранне да 10 гадоў пазбаўлення волі. Адвакаты арыштаваных ніякіх каментароў не даюць, спасылаючыся на падпіску аб неразвалошванні таямніцы следства. Праваабаронца Алег Воўчак наконт гэтага кажа, што уражаны абсурднасцю абвінавачванняў, а таксама тым, што ўлады ўсё хаваюць і не могуць ясна давесці грамадству, што ставіцца людзям у віну.
По тем материалам, которые мы владеем с родственниками, ничего не было изъято. Никаких свидетелей не было. Очень стало за эти 10 дней, никаких не проводилось.
Дочка Юрия Лявонова, Юля, сказала нашему радуе, что сегодня имела размову с лекарем, який лечить ее батьку. Юрий Лявонов догэтуль находится в шпитале. Проведено его обследование, и лекар обяцал, что в худким часе его переведут в СИЗА. Згодна з раней агучанай версіяй, арыштаваныя падазраюцца ў падпалах дома былога начальніка Вукавыскага РАУС і гаража работніка падатковай інспекцыі, якія адбыліся ў 2004-2005 годах. Як ужо раней паведамляла наша радыё, ахвяры падпалаў заяўлялі, што не маюць прэтэнзій да затрыманых, бо вінаватыя ўжо асуджаныя і адбываюць пакаранне. Мікалай Аўтухович і Юрый Лявонаў былыя палітвязні. Яны былі асуджаныя да турэмнага зняволення, але летась гэтае пакаранне ім замянілі на абмежаванне волі. У мінулы аўторак павінна было разглядацца пытанне аб умоўна-датэрміновым вызваленні Мікалая Аўтуховіча. 17 лютага падчас свайго візіту ў Магілёў Александр Лукашэнка каментаваў арышты прадпрымальнікаў і заявіў, цитую, «Яны ўжо ў апазіцыю пашлі. У нас, як толькі дзесьці і кагосьці прыдушылі за справу, тыповы злачынца. Ён тады ўжо апазіцыянер. Там, па-моему, штосьці са зброяй было звязана». Канец цытаты. Арыштаваныя прадпрымальнікі застаюцца ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага ў Менску.